Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ինչու Ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի Հանրապետության օր ներքը, ամփոփություն թե վրիպում։ Ինչ կլինի, եթե բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն իրենց առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդարան գալուց խմբով չդիմավորեն և խմբով չճանապարեն։ Բլից հարցազրույց պատգամավոր Նայրա Զոհրաբյանի հետ։
Բացարձակապես ոչ։
Միջազգային թեմաներ. Ամերիկյան օդուժը Բաղդադում սպանել է իրանցի ազդեցի գեներալ Սուլեյմանին, Թեհրանը դաժան հակահարված է խոստանում։ Առաջիկա 60 րոպեներին կամփոփենք նաև Իրանի շուրջ և Իրանի ներսում զարգացումները անցած 2019 թվականին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան օդուժը անցած գիշեր Բաղդադում սպանել է Իրանի հատուկ ստորաբաժանման Ալ-Քուդսի հրամանատար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին։ Թեհրանը հայտարարել է դաժան հակահարվածը չի ուշանա։ Փորձագետները փաստում են, որ դրամատիկ այս զարգացումը կարող է էլ ավելի սրել առանց այդ էլ լարված իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Մանրամասներն ու միջազգային արձագանքները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հայաստանի վարչապետը վերջին զարգացումներին արձագանքել է Facebook-յան գրառմամբ. Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինստիտուտներ, ովքեր ի վիճակի են հետևել իրավիճակին, վերլուծել զարգացումները, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել իրավիճակից բխող քայլեր։ Անհրաժեշտ բոլոր հանձնարարականները տրված են, գրել է Նիկոլ Փաշինյանը, հորդորելով անտեղի խուճապ չստեղծել։ 2020 թվականին Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը լինելու է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության գլխավոր խնդիրը, հայտարարել է արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ Բաքուն վերստին պնդել է, թե կարգավորումը տեսնում է միայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Իր առջև դրված նպատակին հասնելու համար Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը կշարունակի անկախ քաղաքական կուրսը, հիմնվելով ազգային շահի և արդարության վրա, ասված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Բելարուսի նավթավերամշակող երկու գործարանները հունվարի 1-ից հումք չեն ստանում Ռուսաստանից։ Փաստացի մատակարարումների մասին պայմանագիրը տարեսկզբին ավարտվել է կողմերին, սակայն դեռ չի հաջողվել համաձայնության գալ նորի պայմանների, հատկապես գնի շուրջ։ Օդում կախված է նաև Բելարուսի մատակարարվող ռուսական գազի հարցը։ Նախորդ պայմանագրի վերջին օրը, դեկտեմբերի 31-ին, Գազպրոմն ու Մինսկը հաջողել էին միայն ժամանակավոր համաձայնագիր ստորագրել, որն ուժի մեջ կլինի ընդամենը 2 ամիս։ Բելարուսը պնդում է, թե Կրեմլը ճնշումներ է բանեցնում, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան և միասնական պետություն ստեղծել։ Միջազգային մի շարք երկրություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Եվրամիությունը խորը մտահոգություն են հայտնել Լիբիա զորք ուղարկելու և տեղի ներքաղաքական պատերազմին միջամտելու Թուրքիայի որոշման կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տան 3 հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, զգուշացնելով արտաքին միջամտությունը էլ ավելի է բարդացնելու իրավիճակը։ Մինչ այդ 3:3-ին Թուրքիայի խորհրդարանն արտահերտ նիստում նախագահ Էրդողանին արտոնել էր 1 տարով թուրքական ստորաբաժանումներ ուղարկել Լիբիա տեղի կառավարությանը աջակցելու համար։ Աֆրիկյան այդ երկրում 2011 թվականից առաջնորդ Մուամար Քադաֆի իսպանությունից ի վեր երկիշխանությունը Մակի աջակցությունը վայելող կառավարությանը զուգահեռ արևելյան շրջաներում ստվերային վարչակարգ է հաստատվել գեներալ Խալիֆ Հաֆթարի առաջնորդությամբ։ Հունաստանը, Կիպրոսն ու Իսրայելը երեք աթենքում համաձայնագիր են ստորագրել համատեղ գազատար կառուցելու մասին, որը կկոչվի Իսթմեդ։ 2000 կիլոմետր ձգվող գազամուղը, որն ամենաերկարն է աշխարհում, Իսրայելից և Կիպրոսից գազը կհասցնի Հունաստան, հնարավորություն տալով Եվրոպային դիվերսիֆիկացնել էներգակիրները և կրճատել կախվածությունը ռուսական գազից։ Թուրքիան դեմ էր այս նախագծին, քանի որ այդ տարածաշրջանում արդեն իսկ գործում է տրանսանատոլիական գազատարը Թանափը, որը ադրբեջանական գազը Թուրքիայի տարածքով հասցնում է Հունաստան։ Այսքանը օրվա լրահոսից, լուրերը ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Oh, Հնարավորություն հեղինեն շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում ամերիկյան օդուժի հարվածների հետևանքով այսօր Բաղդադում սպանվել է Իրանի զինված ուժերի ամենազդեցիկ առաջնորդներից մեկը՝ գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականը սպանվել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով, Թեհրանը սպառնում է, դաժան պատասխանը չի ուշանա։ Խոսապողը կրկին փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահի հրամանով ամերիկյան օդուժը անցած գիշեր Բաղդադում սպանել է Իրանի ամենազդեցիկ և հեղինակավոր զինվորականներից մեկին՝ հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանիին։ Հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին հայտարարել է, դաժան հակահարվածը չի ուշանա, դիմակայությունը կշարունակվի կրկնապատկված ուժով։ Սուլեյմանին ավելի քան 20 տարի գլխավորում էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի մաս կազմող էլիտար ստորաբաժանումը, Ալ-Քուդզը, որը գաղտնի գործողություններ է իրականացնում Իրանի սահմաններից դուրս և ենթարկվում անմիջապես զգերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին։ 62-ամյա բարձրաստիճան զինվորականը համարվում էր զինված ուժերի գորշ կարդինալը, ով առաջ էր տանում Իրանի շահերը մերձավոր արևելքում։ Արևմտյան լրատվամիջոցները հաճախ էին նշում, որ հենց նա է համոզել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին միջամտել սիրիական ներքաղաքական պատերազմին, ինչն ամբողջովին փոխեց ուժերի դասավորությունը տարածաշրջանում։ Հաստատելով ազդեցիկ գեներալի սպանության լուրը, Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի խոսնակ գեներալ Ռամեզան Շարիֆն այսօր հայտարարեց. Այդ քայլը անպատասխան չի մնա։
Ամերիկացիների ու հերիաների ուրախությունը երկար չի շարունակվի և շուտով կվերածվի սկի։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը, Իրանի ժողովուրդը և իսլամական աշխարհը շուտով հաշվեհարդար կտեսնեն։
Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հզբոլա խմբավորումն իր հերթին կոչ է արել աջակիցներին դիմակայության դուրս գալ ողջ աշխարհով մեկ և վրեժ լուծել կատարվածի համար։ Ամերիկյան օդուժի հատուկ գործողությունը տեղի ունեցավ Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Դեկտեմբերի 27-ին հարձակման էր ենթարկվել Իրաքում տեղակայված ամերիկյան ռազմակայանը, զոհվել էր ամերիկացի պայմանագրային միզին ծառայող, Վաշինգտոնը մեղադրել էր Թեհրանին։ Ամերիկյան օդուժի պատասխան գործողությունը զոհ էին դարձել Իրանամեծ զինյալ խմբավորումներից մեկի 25 ներկայացուցիչներ։ Հաջորդ օրը հարյուրավոր ցուցարարներ գրոհել էին Բաղդադում ամերիկյան դեսպանատունը և 2 օր այն պահել պաշարման մեջ։ Վաշինգտոնը հավելյալ 750 զինվոր էր ուղարկել տարածաշրջան։ Պաշտպանության նախարար Մարկ Էսպերն էլ պնդել էր, խաղի կանոններն այլևս փոխվել են։ Բաղդադում իրականացված գործողության նպատակն էր կանխել Իրանի հետագա հարձակումները, այսօր հայտարարել է Պենտագոնը մանրամասնելով գեներալ Սուլեյմանին ակտիվորեն ծրագրում մեր հարցակումներ ամերիկացի դիվանագետների և զինվորականների դեմ Իրաքում ու ողջ տարածաշրջանում։ Դրանք կանխելու հատուկ գործողությունն իրականացվել է նախագահ Թրամփի հրամանով, ընդգծել է պաշտպանական գերատեսչությունը։ Ինքը Սպիտակ տան ղեկավարը հատուկ գործողությունից հետո Թվիթերում հրապարակել է Միացյալ Նահանգների դրոշը, առանց որևէ մեկնաբանության։ Փորձագետները փաստում են, որ սա Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև լարված հարաբերությունների ամենալուրջ միջադեպն է վերջին մի քանի տասնամյակում, ինչը մտահոգությունների ալիք է բարձրացրել ողջ աշխարհում։ Վերջին շաբաթներին սկսված բռնությունների և սադրանքների ալիքին պետք է վերջ տրվի, հետագա լարվածությունը ամեն գնով կանխվի, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Չարլզ Միշելը։ Ռազմական գործողությունը քննադատել են նաև Ռուսաստանն ու Չինաստանը, որոնք եվրոպացիների հետ փորձում էին պահպանել Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ստորագրված պայմանագիրը։ Կոչ են կանում կողմերին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին, զսպվածություն պահպանել իրավիճակի հետագա սրացումից խուսափելու համար, հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարությունը։ Ռուսաստանը պնդել է, Սոլեյմանի իսպանությունը անխոհեմ քայլ էր, տարածաշրջանում լարվածությունը խորացնելուց և միլիոնավոր մարդկանց վնասելուց բացի այն որևէ այլ արդյունքի չի հանգեցնի, Facebook սոցիալական ցանցում գրել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մենք արտնացանք առավել վտանգավոր աշխարհում, իր հերթին պնդել է Ֆրանսիայի փոխարտգործնախարարը, մանրամասնելով՝ տեղի ունենում այն, ինչից ամենաշատն ենք վախենում՝ Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև լարվածությունը էլ ավելի է խորանում։ Ֆրանսիայի կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչը նշել է, նախագահ Մակրոնը ծրագրում է խոսել կողմերի հետ լարվածության խորացումը կանխելու համար։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան պետ դեպարտամենտը հորդորել է Իրաքում գտնվող ամերիկացիներին անմիջապես հեռանալ երկրից։ Փորձագետները փաստում են, որ այս դրամատիկ զարգացումները կարող են ավելի սերեր առանձնացնել լարված իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Ամերիկյան օդուժի հարվածներից անմիջապես հետո նավթի գները համաշխարհային շուկայում աճել են 4%-ով։
Այդ է Փարևան Իրանի շուրջ զարգացումներին արձագանքել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ մեջբերում Հայաստանի Հանրապետությունում կան ինստիտուտներ, ովքեր ի վիճակ են հետևել իրավիճակին, վերլուծել զարգացումները, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել իրավիճակից բխող քայլեր, բոլոր հանձնարարականներն էլ Փաշինյանի խոսքերով տրված են։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի քաղաքացին և մեր երկրում գտնվող մեծ աթիվ զբոսաշրջիկներն ապրում են բնականոն կյանքով, տնայնագործ գեոպոլիտիկներին, ովքեր ուզում են խուճապ տարածել, մի խորհուրդ կտամ հանգիստ նստեք տեղներդ։ Ֆեյսբուքում եզրափակել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակում ենք թողարկումը իրանցի ազդեցի գեներալի սպանությունը և Բաղդադում դրանախորդած դրամատիկ զարգացումները տեղի են ունենում իրան-ամերիկյան ավելի քան մեկ տարուց ավել շարունակվող ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Նախագահը ընտրվելուց անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը օրորիս ասացրեց սահմանափակումները իրանի նկատմամբ։ Անցած ողջ տարվա ընթացքում Վաշինգտոնը շարունակաբար պատժամիջոցներ էր սահմանում Թեհրանի դեմ, սպառնում պատժել նաև այն երկրներին, որոնք տնտեսական հարաբերություններ կունենան Իրանի հետ։ Հրաչ Մելքումյանն է ամփոփել Իրանի շուրջ և Իրանի ներսում անցած տարվա զարգացումները։
Ամերիկյան կոշտ պատժամիջոցներ, լարվածության աճ, դիվանագիտական շփումների ակնարկներ, ռազմական գործողության իրական սպառնալիք, սոցիալական պորտկում, տասնյակ գուցե հարյուրավոր զոհեր, այսպիսին էր Իրանը 2019 թվականին։ Միացյալ Նահանգների խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանը տարեվերջին ստիպված շեշտակի բարձրացրեց վառելիքի գները, սահմանափակեց բենզինի վաճառքը, որի հետևանքով երկրի տասնյակ քաղաքներում բողոքի ցույցեր բռնկվեցին, տեղի ունեցան անկարգություններ, հրկիզումներ, ուժային կառույցները դաժանորեն ճնշեցին բողոքի ակցիաները։ Անվտանգության ուժերի կողմից սպանվեցին տասնյակ ցուցարարներ, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով ավելի քան 100 ցուցարար է սպանվել, Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Բրայան Հուքի կարծիքով սպանված ցուցարարների թիվը կարող է գերազանցել 1000-ը։
We have seen reports of many hundreds more killed in and around Tehran. And as the truth is trickling out of Iran, it appears the regime could have murdered over 1,000 Iranian citizens since the protests began. We cannot be certain because the regime blocks information.
Բռնաճնշումների օրերին Իրանում ինտերնետը անջատվել էր, երկիրը մեկուսացնելով աշխարից, սուղ տեղեկություններ հաղորդում էին Իրաքին սահմանամերձ քրդաբնակ շրջաններից, սոցցանցերի գրառումներով տեղեկացնում էին, որ իշխանությունները թաքցնում են սպանվածների քանակը, նրանց մարմինները չեն հանձնում հարազատներին, իսկ ակնհայտ դեպքերում ստիպում են արագորեն հուղարկավորել զոհվածների մարմինները։ Սա 2019-ի տարեվերջն էր, իսկ տարին սկսվեց ԱՄՆ-ի Իրան լարված հարաբերություններով։ Հունվարին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն տարածաշրջանային այց կատարեց, մեկնելով մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներ քննարկելու Իրանին հակազդելու քայլերը։ Նա այցելեց Հորդանան, Եգիպտոս, Բահրեին, Քաթար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա, Օման, Քուվեյթ։ Փոմպեոն փորձում էր Իրանին հակազդելու տարածաշրջանային կոալիցիա ստեղծել, որի գլխավոր նպատակն էր լինելու կանխելու Իրանի միջուկային նկարտումները, ստիպելու, որ Թեհրանը դադարեցնի միջամտությունը այլ պետությունների գործերին, դադարեցնի աջակցությունը ծայրահեղական խմբավորումներին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար իր հանդիպումներում նաև հայտարարում էր, որ Վաշինգտոնը դիվանագիտական և տնտեսական նոր քայլեր կձեռնարկի Թեհրանի դեմ։
And you'll see in the coming days and weeks, we are Are we doubling not only our diplomatic but our commercial efforts?
Առաջիկա օրերին եւ շաբաթներին մենք նոր լիցք կհաղորդենք ոչ միայն դիվանագիտական, այլև տնտեսական ոլորտում գործադրվող ջանքերին, Իրանի նկատմամբ ճնշում բանեցնելու եւ դրանց հաս տարվա մայիսին նախանշված նպատակներին հասնելու համար։
Մերձավոր արևելքում Իրանին հակազդելու կոալիցիա ձևավորելու պետքարտուղարի գործնեությունը շարունակվեց գրեթե ամբողջ տարվա ընթացքում։ Աշնանը նա նորից էր այցելել տարածաշրջան նույն նպատակով։ Իրանի դեմ կոալիցիա ձևավորելու փորձ արվեց նաև Վարշավայում, ԱՄՆ-ի նախաձեռնությամբ տարեսկզբին տեղի ունեցած մերձավոր արևելքի հարցերով միջազգային համաժողովում։ Եվրոպական ուղղությամբ Միացյալ Նահանգները ձգտում էր, որ Եվրամիության այն երկրները, որոնք 2015-ին Իրանի հետ ստորագրել էին միջուկային համաձայնագիրը, հետևեն իր օրինակին, դուրս գան համաձայնագրից։ ԱՄՆ-ն 2018-ին միակողմանիորեն դուրս էր եկել Իրանի հետ միջուկային պայմանագրից, բայց մինչև հիմա Եվրամիության երկրները Վաշինգտոնին չեն հետևել։ Փետրվարին Վարշավայում կայացած այդ համաժողովին Իրանի հետ համաձայնագիրը ստորագրած Եվրամիության երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի ներկայացուցիչները չմասնակցեցին։ Փետրվարի վերջերին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարում էր, որ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերությունները հասել են գերագույն լարվածության։
Իմրուզ բեյն Իրան ու Ամերիկա զուրոզմայի հաճախսերի است։
Միացյալ Նահանգները Իրան լարված հարաբերություններին 2019-ի ապրիլին ևս մի գալար ավելացավ, երբ Վաշինգտոնը ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքին դասեց իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը։ Այդ մասին հայտարարեց պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Շուրջ 125,000 զինվորական ունեցող այդ կառույցը ունի սեփական ցամաքային, ծովային և ռազմաօդային ուժերը, հետախուզական ծառայությունը և հատուկ ստորաբաժանումներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հաշվետու է միայն Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Այդ զինված կառույցը նաև քաղաքական հզոր ազդեցություն ունի և վերահսկում է երկրի տնտեսության մեծ մասը։ Եթե դուք բիզնես եք ծավալել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, նշանակում է ֆինանսավորում եք ահաբեկչությունը, հայտարարեց ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թեհրանի պատասխանը չուշացավ։ Մի քանի ժամ անց Իրանի անվտանգության խորհուրդը Միացյալ Նահանգները դասեց ահաբեկչությունը հովանավորող երկրների շարքում տարածաշրջանում գտնվող ամերիկյան զորքերն էլ համարեց ահաբեկչական խմբավորումներ։ Միացյալ Նահանգները էլ ավելի խստացրեց Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, եթե մինչ այդ մի քանի երկրների թույլատրվում էր սահմանափակ քանակությամբ շարունակել իրանական նավթի գնումները, ապա ապրիլից արդեն 100%-ով արգելվեց Իրանի հետ նավթային գործարքը։ Նոր խստացումների մասին հայտարարեց պետքարտուղար Փոմպեոն։ Թեհրանը պատասխանեց, թե կշարունակեն նավթի վաճառքը, մի շարք սպառնալիքներ հնչեցրեց, կփակեն Հորմուզի նեղուցը, դուրս կգան զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման պայմանագրից, իսկ հաջորդ ամսից Թեհրանը սկսեց մարտավարական քայլեր կատարել, աստիճանաբար չեղարկել 2015-ի միջուկային պայմանագրի դրույթները։ Ամիսներ շարունակվող այդ գործընթացում աշնան սկզբից Իրանը հետ կանգնեց միջուկային փորձարկումները և հետազոտությունները սահմանափակելու պարտավորություններից, իսկ աշնան վերջին արդեն գործարկվեցին ուրանի հարստացման տասնյակ ցենտրիֆուգեր, որ սառեցվել էին 2015 թվականից, տարեվերջին արդեն հայտարարվեց ուրանի հարստացումը վերականգնելու մասին։ Այս գործընթացի սկզբին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարում էր երկու հոդվածից հրաժարվելու մասին։
Ըստ միջուկային պայմանագրի մի շարք դրույթների մենք պարտավորություն էինք ստանձնել, որի համաձայն ուրանի հարստացման մակարդակը չպետք է գերազանցեր 3.67%-ական ցուցանիշը։ Այս սահմանափակմանը մենք այլևս չենք հետևելու։ Ուրանի հարստացման առավելագույն մակարդակ այսուհետ չի լինելու։
Նույն օրը Վաշինգտոնը խստաց ծրեց Իրանի մետաղական արդյունաբերության նկատմամբ պատժամիջոցները, պողպատի, ալյումինի, պղնձի և երկաթի արդյունաբերության ոլորտները Իրանի պետական եկամուտների կարևոր աղբյուրներն են։ Միջուկային համաձայնագրի եվրոպական մասնակիցները Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան քննադատեցին Իրանի քայլը և Թեհրանին հորդորեցին դուրս չգալ միջուկային պայմանագրից։ Պայմանագրի մյուս մասնակից Ռուսաստանը հայտարարեց, որ Իրանի որոշման համար պետք է մեղադրել Միացյալ Նահանգներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ավստրիայում հայտարարում էր.
Ռուսիա не пожарная команда, мы не можем
Ռուսաստանը հրշեջ ճոկատ չէ, մենք չենք կարող փրկել այն ամեն ինչ ամբողջությամբ, մեզանից չէ, որ կախված է, հայտարում էր Ռուսաստանի նախագահն, ընդունելով, որ միջուկային համաձայնագիրը տապալման եզրին է։ Ամերիկացիները լքեցին, պայմանագիրը քայքայվում է, իսկ եվրոպացիները ոչինչ չեն կարողանում անել դրա փրկության համար, չեն կարողանում աշխատել Իրանի հետ տնտեսական կորուստները փոխհատուցելու ուղղությամբ։ Բայց այն պահին, երբ Իրանն առաջին պատասխան քայլերին դիմի, հաջորդ օրը բոլորը կմոռանան, որ պայմանագրի ոչնչացման նախաձեռնողն ամերիկացիներն էին, և ողջ մեղքը կբարձվի Իրանի վրա, համոզված է Ռուսաստանի նախագահը։
И вина на всё будет возложена на Иран.
ԱՄՆ-ի Իրան լարվածության ֆոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփը անսպասելիորեն ասաց, թե համոզված է, որ պաշտոնական Թեհրանը շուտով կցանկանա բանակցել Վաշինգտոնի հետ։ Հնարավոր բանակցությունների թեման տարվա ընթացքում շարունակվում էր։ Թեհրանը պնդում էր, որ բանակցությունների համար ԱՄՆ-ն պետք է վերացնի պատժամիջոցները։ Այդ խոսակցությունները քիչ էր մնում մարմնավորում ստանալ, երբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Զարիֆը անսպասելի օրեն հայտնվեց Ֆրանսիայի հարավային Բիարից քաղաքում, որտեղ անցկացվում էր մեծ յոթնյակի գագաթաժողովը։ Պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Մոհամմադ Զարիֆը Բիարիցում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, արտաքին գործերի նախարարի հետ, ինչպես նաև գերմանական և բրիտանական պատվիրակությունների անդամների հետ։ Ելիսեյան պալատը դրական գնահատեց այդ բանակցությունները։ Բիարիցում էր ամերիկյան պատվիրակությունը նախագահ Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ, բայց Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ ամերիկացիները շփումներ չունեցան։ Սակայն Ֆրանսիայի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Դոնալդ Թրամփը նույնիսկ իրատեսական համարեց առաջիկա շաբաթներին Իրանի նախագահին հանդիպելու հեռանկար։ Մոտ ապագայում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանն էր։ Նյու Յորքում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ճապոնիայի դիվանագետները ջանքեր գործադրեցին Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև դիվանագիտական շփումները վերականգնելու ուղղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարեց, որ եթե չկայանա հանդիպում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև, դա կորսված հնարավորություն կլինի։ Գերմանիայի և Ճապոնիայի առաջնորդները ՄԱԿ-ում հանդիպումներ են ունեցել Ռոհանիի և Թրամփի հետ, հորդորելով նրանց հանդիպել, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Մի կողմից դիվանագիտական ապարդյուն ջանքեր, մյուս կողմից 2019-ի ամռանը քիչ էր մնում ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական բախում տեղի ունենա։ Անընդհատ աճող լարվածության ընթացքում սկսվեցին նավ տեղափոխող, լցանավեր կալանելու, դրանց վրա հարձակվելու, պայթյուններ իրականացնելու գործողություններ։ Հորմուզի նեղություն Միացյալ Նահանգները ուժեղացրեց իր ռազմական ներկայությունը նավերի անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, իսկ երբ Իրանը ամերիկյան անօթաչու թռչող սարք խոցեց, օդ էին բարձրացել ամերիկյան ռմբակոծիչները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել էր, որ հարվածները չեղարկել էր վերջին պահին։ «Հարվածներից 10 րոպե առաջ ես չեղարկեցի դա»։ Հետևանքները համարժեք չէին լինի անօթաչու սարքի կորստին, թվիթերում գրեց Թրամփը։ Իրանի հետ միջուկային պայմանագիրը ստորագրած Ռուսաստանի և Չինաստանի հետ Թեհրանի հարաբերություններում որևէ էական փոփոխություններ 2019-ի ընթացքում տեղի չունեցան։ Ամերիկյան խիստ պատժամիջոցները բնականաբար իրենց հետքը թողում էին, մասնավորապես աշնանը Չինաստանը դուրս եկավ Իրանի գազի արդյունահանման 5 միլիարդ թանոց գործարքից, զգուշանալով ամերիկյան պատժամիջոցներից։ Ռուսաստանի հետ Թեհրանը շարունակեց բարձր մակարդակի բանակցությունները, հանդիպումները, իսկ Սիրիային վերաբերող հարցերում Մոսկվային ու Թեհրանին էր միանում նաև Անկարան։ Դեռ 2018-ի տարեվերջին ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարել էր Սիրիայից ամերիկյան զորքերը դուրս բերելու մտադրության մասին, 2019-ի տարեսկզբին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն էր հայտարարել Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություն սկսելու մտադրության մասին, և նման զարգացումների հեռանկարի ֆոնին փետրվարին Սոչի հանդիպեցին Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահները։ Վլադիմիր Պուտինը, Հասան Ռոհանին և Ռեջեփ Էրդողանը ևս մեկ երկկողմ հանդիպում անցկացրեցին սեպտեմբերին, այս անգամ Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում։ Նրանց քննարկումների հիմնական թեման կրկին Սիրիան էր։ Հայաստանը 2019-ին շարունակեց Թեհրանի հետ բարի դրացիական հարաբերությունները, փնտրելով նաև համագործակցությունը զարգացնելու հեռանկարներ, չնայած Իրանի դեմ սահմանված խիստ պատժամիջոցներին, չնայած Իրանի նկատմամբ լարվածության ընդհանուր ֆոնին։ Դեռ 2019-ի հունվարին Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին շնորհավորական ուղերձ էր հղել Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։ Ամբողջ տարվա ընթացքում երկու կողմերից տարբեր առիթներ ուղերձները շարունակվել են, արտահայտելով հարևան երկու երկրների միջև լավ հարաբերությունները, ուշադրությունը միմյանց նկատմամբ։ 2019-ի փետրվարի վերջին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնական այցով մեկնեց Իրան։ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպեց Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի, հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի, Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Թեհրանում կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Ռոհանին ասաց, թե Իրանը պատրաստ է ավելացնել Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները։
Համչնին در زمینه گاز ما اعلام کردیم آمادگی داریم گاز بیشتری رو به ارمنستان صادر کنیم و همچنین مذاکره کنیم راجع به صادرات گاز از طریق ارمنستان به گرجستان.
Գազի համագործակցության ոլորտում բանակցություններ ունեցանք, որպեսի հայտնենք Իրանական կողմի պատրաստակամությունը գազի ծավալները Հայաստան արտահանելու ուղղությամբ, նաև քննարկեցինք այդ հարցը որպես երկկողմ համագործակցություն դեպի Վրաստան։
Իսկ Փաշինյանը ասել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է Իրանական գազի տարածքի երկիր լինել։
Իհարկե, էներգետիկ ոլորտում մեր համագործակցությունը կարևոր է եւ նախագահը նշեց, որ Իրանի կողմից կա պատրաստակամություն մեծացնելու Հայաստանին մատակարարվող գազի ծավալները։ Այստեղ իհարկե շատ կարևոր է, որ հետագա քննարկումների եւ բանակցությունների արդյունքում մենք կարողանանք ընդհանուր հայտարարի գալ գնի վերաբերյալ, որովհետեւ սա սկզբունքային կարևոր հարց է գործարքի գրավչության իմաստով։ Եվ մենք հույս ունենք, որ մեր ներկայացուցիչները արդյունավետ բանակցություններ կվարեն այս ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր էր այն արձանագրումը, որ մենք արեցինք բանակցությունների ընթացքում, դա այն է, որ երկկողմ հարաբերությունները մենք պետք է փորձենք դիտարկել առավել լայն համատեքստում եւ փորձել իրականացնել ծրագրեր, որոնք ունենան տարածաշրջանային նշանակություն։ Հայաստանը պատրաստ է Իրանի հետ տարանցման համագործակցություն ծավալել եւ լինել Իրանական գազի տարածքի երկիր, եւ նաեւ էներգետիկ միջանցքի ստեղծումը նույնպես շատ կարեւոր նշանակություն ունի, թե երկկողմ հարաբերությունների առումով եւ թե տարածաշրջանային եւ ավելի ընդարձակ։ Այս հարցերի լուծման համար քաղաքական կամքը առկա է եւ պետք է հուսալ, որ բանակցությունները գործնականացման պրոցեսը կիրականացնեն հաջողությամբ։
Երկկողմ հարաբերություններից բացի 2019-ին ընթանում էր Եվրասիական տնտեսական միության եւ Իրանի միջև պարզեցված առևտրի համաձայնագրի վավերացման գործընթացը։ Պայմանագիրը հնարավորություն է տալիս մոտավորապես 300 տեսակի ապրանքներ Իրան արտահանել ցածր մաքսադրույքով։ Այս մասին էր ասում տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Իրանի հետ պարզեցված առևտրի համաձայնագիրը Եվրասիական տնտեսական միության հետ կտա մեծ հնարավորություններ եւ Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող կազմակերպությունների, այդ թվում առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության կազմակերպությունների, դեպի իրանական շուկա ավելի պարզեցված մուտքի հարցում, եւ դա հնարավորություն է նաեւ իրանական արտադրողների համար, որոնց համար ռուսաստանյան, հայաստանյան, բելարուսական, ղազախական շուկաներն ամենևին երկրորդային նշանակություն ունեն, հատկապես այն պայմաններում, որում այսօր գտնվում է իրանական տնտեսությունը։
Պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ որոշակի առումով չեն կարող խոչընդոտ հանդիսանալ այս համագործակցության համար։
Բնականաբար ազդում են։ Պատժամիջոցները ժամանակավոր են, համաձայնագիրը երկարաժամկետ է։
Հոկտեմբերի առաջին օրը Իրանի նախագահն էր Հայաստանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցելուց բացի Ռոհանին նաև մասնակցեց Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների առաջնորդների ընդլայնված նիստին։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ վերջին օրերին սուր քննարկումների առի դարձած միջադեպի մասին։ Ինչու Ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Օրենսդրությամբ հիշեցնենք, նախատեսված է, որ դեկտեմբերի 31-ին ժամը 00:00-ին Երևան քաղաքի Հանրապետության հրապարակի ժամացույցի զարկերից հետո պետք է հնչի Հայաստանի պետական հիմնը։ Փոխարենը, սակայն, հնչել է երաժշտական կատարում Կամո Սեյրանյանի երգացանկից։ Անդիմախոսները իշխանություններին մեղադրում են օրենքը խախտելու մեջ, շատերն ընդհուպ միտում են տեսնում։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանը փորձել է պարզել, թե ով է իրականում թերացել իր գործում։
Ինչու Ամանորի գիշերը չհնչեց Հայաստանի պետական օրհներգը։ Քննարկումները նախ սոցիալական հարթակում սկսվեցին, հենց Ամանորի գիշերվանից սկսած։ Խնդիրն այն է, որ օրհներգի մասին օրենքով Հայաստանի բոլոր հեռուստաընկերություններն ու ռադիոընկերությունները օրհներգը պետք է հերարցակեին Ամանորի գիշերը Հանրապետության հրապարակի ժամացույցի զարկերից հետո։ Օրենքում շարադրված է հենց այսպես. հեռուստադիտողները, սակայն, ոչ ժամացույցի զարկերը լսեցին, ոչ էլ օրհներգը։ Վարչապետի Ամանորի ուղերձին հետևեց Կամո Սեյրանյանը, Յանի սվարտ նվագը հենց հրապարակից։ Հանրային հեռուստաընկերության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից ազատությանը կարճ պարզաբանում փոխանցեցին։ Մեջբերում եմ, քանի որ առաջին անգամ վարչապետի ուղերձը ուղիղ հերարցակմամբ փնչել է Հանրապետության հրապարակից և ելույթին անմիջապես հաջորդել է հրապարակի տոնական համերգի առաջին համարը, Հանրային հեռուստաընկերությունը այն ցուցադրելուց հետո հերարցակել է իր տոնական եթերը։ Հիշեցնենք, որ սահմանված կարգով հունվարի 1-ին առավոտյան ժամը 6-ին հերարցակվել է պետական օրհներգը։ Մեջբերման ավարտ։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ ներքի չհերարցակմամբ այո օրենք է խախտվել և տարվա առաջին իսկ աշխատանքային օրը այդ հարցով կզբաղվեն։
Մենք սպասենք ամսյոթին, չնայած մոնիտորինգի վարձությունը արդեն հազարականը ստացել է և ուսումնասիրում է այդ օրվա ամբողջ եթերը գիշերվա, այնուամենայնիվ ամսի 8-ին մենք վարույթ կբացենք ադմինիստրատիվ, կդիմենք և հանրային հեռուստաընկերությանը և բոլոր հեռուստաընկերություններին, հասկանանք պատճառը օրհներգի չհերարձակման և ըստ դրա արդեն մենք կարողանանք ավելի առկայել խոսել, ինչ է այդ օրը պատահել եթերում, բայց ես դեսպի նաև ասեմ, որ նախորդ տարիներին միշտ չի, որ օրհներգն է գնացել եթեր, շատ ժամանակ եղել է կամ Խաչատրյանի վալսը կամ այլ ինչ-որ ստեղծագործություն, այս ժամանորույթի և 12-ին այո ժամը 12-ին և կարծում եմ ինչ որ ավելուն շարկումների տեղեկատալի այդ փոքր հատ իմ կարծիքով իմ համոզմանքումի տեխնիկական թերություն։
Տիգրան Հակոբյանը շեշտեց, տարիներ շարունակ երկրի առաջին դեմքի ուղերձը տեսագրվել է և միայն այս անգամ էր այն ուղիղ հերարցակվում։ Հավանաբար վրիպակի անփութության պատճառն ուղերձի ուղիղ հերարցակումն է եղել։ Իդեպ Հակոբյանը հիշեց տարիներ, երբ օրհներգի փոխարեն հմեկով Խաչատրյանի դիմակահանդեսն է հնչել։ Ամեն դեպքում էլի շեշտում է, խախտվել է օրենք ու պատրաստվում են հեռուստաընկերություններից պարզաբանում պահանջել։ Այս հարցն ընդարձակ քաղաքական երանգ ստացավ համացանցում, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը հանրագրի մեկնաբանություններում նագրել էր.
Մի փոքր Շեղեն Բրեգովիչի երաժշտությունից ազդված իմ համակարգացներին մի պարս հարցով. Հանկարծ ոչ ոքի մտքով չանցնի, որ ձվի մեջ մազ եմ փնտրում, բայց հազար ներեղություն ժողովուրդ ջան, ինչու 3 ժամը 24:00-ից չհնչեց Հայաստանի օրհներգը։
Նրա այս գրառմանը մի մասն արձագանքել էր, թե վաղուց նման հուզիչ ամանոր չէին ունեցել։ Հիշեցրել վարչապետ Փաշինյանի, ձեր բոլոր ցավերն իմ սրտում են, ձեր բոլոր կարիքներն իմ մտքում են, ձեր բոլոր երազանքներն իմ հոգում են խոսքերը։ Մյուս մասն էլ շեշտել էր, թե առանց օրհներգի իսկապես մի տեսակ ամանորյա խորհրդավորություն չկար ու պատգամավորից ակնկալում էին հետևողականություն այս բաց թողման պատասխանատուներին իհայտ բերելու գործում։ Արման Աբովյանն այսօր օրհներգի չհերարցակումից 3 օր անց հարցին ավելի թեթև է նայում։
Շատ ոչ ադեկվատ արձագանք ստացավ թե գրառումը, թե հարցի քննարկումը։ Բացատրեմ ինչու, որովհետև ըստ էության նրանից է գալիս, որ հասարակությունը երկխաղաղակացված է առհասարակ, և այն մատնանշմանը, որը նշվել էր, որ այո, 12-ին պետք է լիներ հիմնը, միանգամից տրվեց քաղաքական երանգ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մենք պետք է յուրաքանչյուր դեպքում ավելի ուշադրի լինենք բոլոր այն հարաբերական կարգային, հա, ու չգիտեմ, պրոցեսներին, որոնք տեղ են ունենում Հայաստանում։
Պատգամավորն այնուամենայնիվ շեշտում է, օրենքն ու օրներքի սիմվոլիզմն ամանորի գիշերը պետք է պահպանվեր։ Հայաստանի Հանրապետության օրներքի նկատմամբ խորին հարգանքը յուրաքանչյուր քաղաքացու սրբազան պարտքն է, օրենքն է մեջբերում Արման Աբովյանը։ Նա ասաց նաև հետևողական է եղել և պարզել, թե ինչու այնուամենայնիվ օրներքը չի հերարցակվել, բաց թողում էր, մոռացել են, ասաց։ Իդեպ հերուստանկերություններով օրներքի հերարցակման պարտադիր պահանջ կա ոչ միայն ամանորի գիշերը, ժամացույցի զարկերից հետո, այլև ամեն օր առավոտյան 6-ին և 24:00-ին։ Հերուստատեսության ու ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը շեշտում է, կեսգիշերային պահանջը բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծում։ Հաճախ հերուստանկերություններն օրինակ ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ միջազգային պայմանագրերով պարտավորություն են ստանձնում չընդհատել խաղը, և ահա խնդիր է առաջանում օրենքի հետ։ Ըստ Հակոբյանի առաջիկայում մտադիր են 24:00-ի հերարցակման պահանջը փոխելու առաջարկ ներկայացնել։ Ամանորի գիշերին առաջարկը չի վերաբերելու։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 2019 թվականը Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում որևէ տեղաշարժ, էական տեղաշարժ չապահովեց, կողմերը որևէ ձևով չմոտեցրին իրենց դիրքորոշումները, այդուհանդերձ բազմաթիվ փորձագետներ նկատում են, որ նախորդ տարիների համեմատ անցած տարին ավելի դրական էր, նվազել է շփման գծում լարվածությունը։ Վերջին տասնամյակում առաջին անգամ անցած տարի ադրբեջանցի ու հայ լրագրողները փոխադարձ այցեր կատարեցին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն էլ հայտարարեցին, թե ադրբեջանցի դիվերսանտների և հայ պատանների հարազատները կարող են փոխադարձ այցեր կատարել։ Անցած տարին ամփոփել է Սարգիս Հարությունյանը։
Անցած 2019 թվականը ինչ-որ առումով առանձնացավ Ղարաբաղյան հակամարտության նախորդ տարիների համեմատությամբ, և խոսքն ամենևին էլ այն մասին չէ, որ անցած տարվա մայիսին լրացավ ճիշտ 40 դարը, ինչ Հայաստանի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատարը ստորագրեցին հրադադարի համաձայնագիր, որն ուժի մեջ մտավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին, միակ փաստաթուղթը, որ հակամարտության շուրջ 3 տասնամյակների ընթացքում համաձայնել են ստորագրել և Երևանում, և Ստեփանակերտում, և Բաքվում։ 3 հանգամանք կարելի առանձնացնել. 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո 2019-ին լարվածությունը սահմանին շփման գծում շարունակեց նվազել, կարելի ասել փոքրիկ ճեղքում գրանցվեց հակամարտող կողմերի հանրային կարծիքները մեղմելու գործում լրագրողների փոխայցելությամբ, ինչն աննախադեպ էր նախորդ տարիների համար, և վերջապես բանակցություններին պաշտոնական Ստեփանակերտի մասնակցության հարցը մտավորակարգ, այն քննարկվում է։ Բուն բանակցային գործընթացում մեզ հայտնի միակ նորությունը իրոք այս վերջին կետն էր, իսկ տրամաբանությունը պարզ է. Եթե Բաքվում միջնորդները իրոք ցանկանում են վերջ տալ հակամարտությանը, ապա պետք է խոսել բանակցել հակամարտության անմիջական կողմ անդիսացող պաշտոնական Ստեփանակերտի հետ։ Անցած տարի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը միայն մեկ անգամ հանդիպեցին ու բանակցեցին՝ մարտին Վիեննայում։ Կարճատև հանդիպումներ եղել են, սակայն այսպես ասած պետությունների ղեկավարների մակարդակով պաշտոնական բանակցությունները եզակի էին Ավստրիայի մայրաքաղաքում, և այդ բանակցությունների ընթացքում Փաշինյանը բարձրացրեց Ստեփանակերտին բանակցությունների սեղան վերադարձնելու հարցը։
Մեզ համար շատ կարևոր է Արցախի ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացում։ Վիեննայում արդյոք քննարկվել է Ղարաբաղի մասնակցության հարցը։ Իհարկե քննարկվել է։ Արդյոք այս հարցի վերաբերյալ կողմերը եկել են համաձայնության։ Իհարկե չեն եկել համաձայնության։ Արդյոք սա նշանակում է, որ այդ հարցը քննարկումներից դուրս եկավ։ Իհարկե ոչ։ Դա նշանակում է, որ այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պետք է շարունակենք, և սա շատ կարևոր է ընդհանրապես բանակցությունները արդյունավետ դարձնելու համար։
Վիեննայում Ալիևի հետ բանակցություններին նախորդել էր Ստեփանակերտում կայացած Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեխնիստը, որի ժամանակ էլ Փաշինյանը հնչեցրել էր. Ղարաբաղը պետք է ներգրավի բանակցային գործընթացում։ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեխնիստերը ըստ ամենայնի կանոնավոր բնույթ են ստանում։ Անցած տարվա վերջին կայացավ երկրորդ համատեխնիստը, այս անգամ Երևանում, ու դարձյալ առանցքում Ղարաբաղյան հակամարտություններ ու բանակցություններին պաշտոնական Ստեփանակերտի ներգրավածության հարցը։
Եվ ուրեմն առավել քան վստահ եմ, որ Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան իրեն ժողովրդի քվեն եւ կկրեն այդ քվեն իրենց տված ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվությամբ, կառուցողական ներգրավում կունենան խաղաղ գործընթացում։
Բաքվում իհարկե առարկում են եւ այդ մասին անցած տարվա ընթացքում մի քանի անգամ հայտարարեց Ալիևը։
Bilirsiniz ki Ermənistan tərəfi danışıqlar formatını dəyişdirdi.
Հայկական կողմը հարց է բարձրացրել բանակցային ձևաչափի փոփոխության մասին։ Ադրբեջանը բնականաբար դեմ է դրան։
Կասկածից վեր է, որ այս գարնանը Արցախում կայանալիք նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններից, որոնք ժողովրդավարության իրենց աստիճանով ակնկալվում է, որ պետք է աննախադեպ լինեն եւ Ստեփանակերտում նոր իշխանության ձևավորումից հետո բանակցություններին Արցախի մասնակցության հարցը վերստին հայտնվելու է սեղանին։
Մենք կողմնակից ենք ՀԻԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության լիարժեք մասնակցությամբ։
Թե ինչ ընթացք ու արդյունք կտա Երևանի այս նախաձեռնությունը դժվար է ասել, բայց որ առանց Արցախի ժողովրդի տեսակետի հակամարտությունն անհնար է հանգուցալուցել, բարձրաձայնում են նաև ազդեցիկ միջնորդները։
Всем понятно, что без согласия народа Нагорного Карабаха, населения Нагорного Карабаха, никакие договоренности оформить будет невозможно. Армения просто их не подпишет.
Բոլորի համար հասկանալի է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնակչության համաձայնության որևէ պայմանավորվածություն հնարավոր չի լինի ձևակերպել։ Հայաստանը պարզապես այն չի ստորագրի։ Ղարաբաղյան հակամարտության անցած տարվա հաջորդ ուշագրավ նորությունը լրագրողների փոխհայցելությունն էր։ 2019-ի նոյեմբերին նախորդած տարիներին, եթե ոչ մի ամբողջ տասնամյակ, հայաստանցի լրագրողները ոտք չէին դրել Բաքու, էլ չենք խոսում հակառակի մասին, որովհետև ադրբեջանցի որևէ լրագրողի այցը Հայաստան կարող էր նրա համար ճակատագրական նշանակություն ունենալ։
Դե Ալիևը ասել է իր ելույթներից մեկում, որ պատրաստ է պատրաստել ժողովուրդը խաղաղության, իհարկե դրան հետևեցին հայտարություններ, որոնք հակառակն են վկայում, հա, ամենայն դեպս նորություն է իր բառապաշարում, քիչ բաներ ես չեմ հիշում։
Արդյոք սա նշաններից մեկն է, որ Երևանում, Ստեփանակերտում ու Բաքվում պատրաստվում են խաղաղության։
Առնվազն գոնե մենք եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հասարակությունները կլսեն այն ձայները, որոնք շատ հաճախ չեն լսում, որովհետեւ մեր միջև ահռելի պատ է դրված։
Հակամարտող կողմերի միջև խաղաղություն անշուշտ չկա, հակառակորդի կրակոցներից շարունակում են զոհեր կրել բոլոր կողմերն էլ, սակայն կարող ենք վստահաբար ասել, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո 2019 թվականը համեմատաբար ամենախաղաղն էր, եւ այդ համեմատաբար ամենախաղաղ տարում էր Հայաստանը հայտարարեց, թե ձեռք է բերել աննախադեպ ծավալի սպառազինություն։
Ժամանում են մեր այս տարվա գլխավոր ձեռքբերումը համարվող Su-30SM մակնիշի գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, և այս ձեռքբերումը շրջադարձային նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում։
Անցած տարի Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների պաշտոնական ու կարճատև հանդիպումներից զատ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել են 5 անգամ միջնորդ բոլոր երկրների մայրաքաղաքներում։ Վերջին հանդիպումը Բրատիսլավայում էր, եւ անգամ 3.5 ժամանոց բանակցություններից հետո Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը դժգոհ էր մնացել, օրեր առաջ հայտարարելով, որ 2019 թվականը կորսված հնարավորությունների տարի էր Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար։ Սակայն այս հաղորդումն ավարտենք նրա, իսկ էլ Մար Մամեդյարովի խոսքով, եթե դուրս գանք բանակցություններից, ինչ է լինելու հետո։
Ես хорошо. Ты вышел из переговорного процесса, и что дальше? А если даже война, то всё равно нужен опять переговорный процесс. Война вечно не может идти. Понятие переговоры это не значит, что я вышел из переговоров. Ты в первую очередь должен задать себе вопрос: и что дальше?
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ կլինի, եթե բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներն իրենց առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարան գալուց խմբով չդիմավորեն եւ խմբով չճանապարհեն եւ ի վերջո ինչու էր Շեյխ Ջինսով գնացել քաղաքապետարան։ Պատգամավորն Այրա Զոհրաբյանը պատասխանել է ամենաքննարկված, բայց չհնչած հարցերին։ Լսենք Ռուսանա Ստեփանյանի տոնակամբլից հարցազրույցը։
Պատրաստեք Տիկին Զոհրաբյան։
Ինչպես միշտ
սկսեցինք։ Երեք բառով բնութագրեք հետ հեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Ոչ պրոֆեսիոնալ 1, դեռևս ոչ փորձառու 2 և խիստ մարտնչող 3։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Հարցվածների 50%-ը ճիշտ է կարծում, որովհետև միջև խորհրդարանականները եւ հատկապես խորհրդարանական մեծամասնությունը չհասկանան, որ իրենց հիմնական առաքելությունը ոչ թե խորհրդարանական ընդդիմությունը անձնական վիրավորանքներ հասցնելն է, այլ բազմակարծությունը հանդուրժելն է եւ խորհրդարանը իր գործառույթները պիտի կատարի ոչ թե միմյանց վիրավորելով, այլ ընդհանեն օրենքներ գրելով, մյուս տարի հարցվածների 60%-ն է ասելու, որ այս խորհրդարանը իր հիմնական առաքելությունը չի կատարում։
Հանրապետական պատգամավորների հետ էր դժվար, թե իմ քայլականների։
Գիտեք, ինձ համար էստեղ խնդիրը չէ, ում համար է դժվար։ Ինձ համար էստեղ մեկ ես հարցը այլ կերպ կտայի. Երբ է ավելի հետաքրքիր։
Հիմա հանրապետականների հետ էր հետաքրքիր, թե իմ քայլականների։
Հանրապետականների հետ հետաքրքիր չէր, որովհետև հանրապետականները կատեգորիկ էին, բայց այդուհանդերձ որոշակի գաղափարական պայքար կար, իսկ էստեղ չկա բացարձակապես գաղափարական պայքար, որովհետև իրեն իմ հարգարժան գործընկերները իմ քայլի դեռևս չունեն, ես հույս ունենամ կունենան այնքան փորձառություն, որ չվերածեն անձնական այսպես մարտադաշտի խորհրդարանը։
Նախկինների ժամանակ էիք ավելի թունդ ընդդիմադիր, թե հիմա։
Բնականաբար նախկինների ժամանակ, որովհետև նախկին իշխանությունը ինչպիսին էր, եկեք ես չթվարկեմ նախկին իշխանության բոլոր այսպես ասենք, հա, էպոպեաները, թե ինչի միջով ենք անցել ես նաև որպես դրագրող, իսկ արմատականությունը կախված է իշխանության պահելածից։ Եթե այս իշխանությունն էլ սկսի անել քայլեր, որոնք ուղղակի պիտի ջախջախել եւ քննադատել, կարծում եմ որևէ մեկը չի կասկածում, որ կլինենք հարյուրապատիկ ավելի արմատական։
Հեղափոխությունից առաջ էր սերն ու թավիշը շատ, թե հեղափոխությունից հետո։
Գիտեք, ինձ համար ես թավիշը չեմ շոշափել, չգիտեմ, բայց իմ համար սերը քաղաքականության հետ կապ չունի, ինձ համար սերը միշտ է, թե առաջ, թե հետո, եւ վստահ եմ նաեւ վաղը։
Հիմա երբ էր ավելի շատ այդ սերը։
Ինձ համար սերը եղել է միշտ, բայց հիմա որ կա չարության որոշակի գերդոզա, դա փաստ է։ Նախ գինում էլ իհարկե կար։
Ավելի քիչ, թե ավելի շատ։
Չեմ չափել, բայց եթե պետք է խոստանում եմ չափել եւ տեղեկացնել ձեզ։
2020-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հնարավորություն տեսնում եք։
Գիտեք, այս պահին նման հնարավորություն ես չեմ տեսնում, բայց Հայաստանը այնպիսի երկիր է, որտեղ որևէ ֆորս մաժոր բացարել ուղղակի հնարավոր չէ։ Այս պահին ոչ։
Փաշինյանի ո՞ր արտահայտությունն է կարավել ընդունելի համարում։ Գետնին պարկեցնելն ու պատերին տալը, թե թաթիկները կտրելը։
Ոչ նա, ոչ նա, որովհետև ես ընդհանրապես բռնության բոլոր դրսևորումներին եւ բոլոր տեսակներին դեմ եմ։
Գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյան, ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյան, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, որն է առավել հաջողակ կամ տպավորիչ երեքի դեպքում էլ աշխատել եք։
Առաջի տեղում խմբագիր Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ինքը փայլուն խմբագիր էր, երկրորդ տեղում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Նիկոլ Փաշինյան, որտեղ ինքը լավ ընդդիմադիր խորհրդարանականն էր, իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում թույլ տվեք այս պահի մնալ ձեռնպա։
Ինչ կլինի, եթե Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդարան գալիս խմբով չդիմավորեք, իսկ գնալուց խմբով չճանապարհեք։
Ոչինչ չի լինի, պարզապես այնքան հարցեր են լինում կուտակված Ծառուկյանի հետ քննարկելու, եւ միշտ չէ, որ պարոն Ծառուկյանին հաջողվում է հանդիպել մեր խմբակցության բոլոր պատգամավորներին, ուստի այդ փոքր այսպես բացօթյա հանդիպումները նաև հնարավորություն են առիթ են, որ քննարկեն մեր բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր միշտ չէ, որ կարողանում են տեսնել պարոն Ծառուկյանին, որովհետև գրաֆիկի զբաղվածություն կա, քննարկում ենք այդտեղ, այդտեղ որևէ այսպես արմագեդոն ես չեմ տեսնի։
Պատիժ կամ խրախուսանք չի լինում։
Բացարձակապես ոչ։
Ի վերջո, Շեյխը ինչու էր ջինսով եկել քաղաքապետարան։
Ես էստեղ էլ որևէ կրիմինալ չեմ տեսնում, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր ոք ազատ է ընտրել իր հագուստը, եթե նա մերկ չեր եկել, այսինքն չեր խախտել էթիկետի բոլոր սահմանները, կարող էր ջինսով գալ, որովհետև մեր վարչապետն էլ է ջինս հագնում և մեր քաղաքապետներ, քանիսս ջինսով գնացել է քաղաքապետարան, և ես ինքս որպես ազգային ժողովի պատգամավոր և բազմաթիվ պատգամավորներ ջինսով եկել եմ խորհրդարան։
Նոր տարին հրապարակում հոտդոգով և բրդուճիկներով, թե տանը ավանդական խոզի բդով, տոլմայով ու բլինչիկով։
Ոչ նա, ես հոտ դոգի և ընդհանրապես ֆաստ ֆուդի մոլի հակառակորդ եմ, ուստի հաստատ նոր տարին հրապարակում բրդուճով և համբուրգերով չեմ նշելու եմ մեր տանը, բայց հաստատ ոչ յուղոտ խոզի բդով և խիստ կալորիական սնունդով։ Մենք մեր ընտանիքը ունի մեր ավանդական սննդակարգը, բավականին թեթև, բավականին համով և բավականին կրեատիվ։
Մեկ կրեատիվ սնունդ։
Անանասով, չամիչով, մանգոյով և չիայի սերմերով սալատ։
Հայկական ջինգլ բելս մեզ պետք է։
Ոչ, մեզ պետք չէ, որտեղ մենք մերը ունենք և ես չգիտեմ ինչ են այդքան փնտրում, հեռու գնալ պետք չէ, Ռուբեն Հախվերդյանի արծաթե թիթեռնիկներ, պոկված կապույտ երազներից, թևածելով իջան ներքև ու հետո չգիտեմ ինչ եղան նրանք, բայց շատ գեղեցիկ երգ է և դա կարող է լինել մեր ամանորի այսպես ջինգլ բելսը։
Եվ վերջին հարցը, Տիկին Զոհրաբյան, ինչ է ուզում ժողովուրդը 2020-ին, 3 ցանկություն ձեր կարծիքով։
Ժողովուրդը 2020-ին ուզում է այն, ինչ ցանկացել է 2019-ին, 18-ին, 17-ին, ուզում է խաղաղություն, ուզում է իր ընտանիքին բարեկեցություն և ուզում է արժանապատիվ աշխատանք։
Շնորհակալություն, Տիկին Զոհրաբյան։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
2019 թվականի ամենակնարկված թեմաներից մեկի մասին դատավորների բարևարկության հարցի, որն այդպես էր մնաց չլուծված։ Դեռ մայիսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե եկել է դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը, և այդ նպատակին հասնելու քայլերից մեկն է ըստ վարչապետի պետք է լինի Հայաստանում գործող բոլոր դատավորներին այսպես կոչված վեթինգի ենթարկելը։ Առայժմ միայն հստակ է, որ գործընթացը պետք է իրականացնի բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է ԲԴԽ անդամ Հայկ Հովանիսյանի հետ, վերջինիս կարծիքով գնահատման գործընթացը մեղմասած սահուն չի անցնի։ Լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Մայիսյան հայտնի ելույթում դատաներ շրջափակելու կոչի ժամանակ մի լուծում առաջարկեց, չէ՞, որ Եվրոպական դատարանի վճիռներով Հայաստանում ապօրինի վճիռներ կայացրած բոլոր դատավորները, ակնհայտ իրավախախտում իրականացրած դատավորները, կամ պիտի հեռացվեն, պաշտոնանկարվեն, կամ ինքնական պիտի թողեն գնան, 7-8 ամիս անցել է, այդ դատավորներից ոչ մեկը չի հեռացվել, պաշտոնակ չի արվել։
Ես պետք է հիասթափեցնեմ, ոչ մեկ ինքնակամ չի գնալու։ Ցանկացած դատավոր կարծում է, որ ինքը ամենաարդարն է, ամենակատարյալն է, ամենալավն է ու ամենաբարին է։ Եվ նույնիսկ երբ որ վարույթների ժամանակ ապացուցվում է այս կամ այն թերությունը, միակ պատասխանը, որ դատավորը կարող է տալ, ասում է, դե բա ինչ եք ուզում, ես գերծանրաբեռնված եմ, չնկատեցի, ես սխալը արեցի, բայց պետք է դրա հետ հաշվի նստել։ Այստեղ ուրիշ մեխանիզմներ պետք է գործեն և ուրիշ մոտեցումներ են պետք, որովհետև մեր իրականությունից չպետք է շեղվենք։ Մենք այնպիսի ճանապարհ ենք անցել ոչ դրական իմաստով, որ սովորական մեթոդները չեն աշխատելու պարզապես, որովհետև ա չկա ցանկություն որևէ բան փոխելու, մարդկանց ներսում չկա, հա, նկատի ունեմ, որ եւ այն մասը, կան հրաշալի մարդիկ, կան հրաշալի դատավորներ, բայց չկա այդ հրաշալի դատավորներին գտնելու մեխանիզմը եւ նրանց վրա հենվելու մեխանիզմը, նրանց ամբողջացնելու մեխանիզմը, համախմբելու մեխանիզմը։ Այսինքն մենք պետք է այնպիսի իրավիճակ ստեղծենք, որ այն դատավորները, ովքեր ունեն հարցական անցյալ, հիմա հարց տվեք, մենք ունենք համակարգում դատավորներ, ովքեր մեղմասած ունեն հարցական անցյալ։ Իհարկե ունեն, ես չեմ կարող ավելին ասել, ի պաշտոն է, ցավոք, բայց այդ մարդիկ գտնեն, որ իրանք լավագույնն են։
Պարոն Հովանեսյան, այս բարևարկության ինստիտուտը, որ ներդրվի, դա չէ ճանապարհը։
Դ տեսնենք, ես չգիտեմ, նայած այդ բարևարկության ինստիտուտի ստուգումը ինչպես է տեղի ունենալու։
Հիմա դրանք անդրադառնանք, մինչև դա ձեր կառույցը բարձրագույն դատական խորհուրդը դերակատարում ունենալու է այս բարևարկությունը։
Ունենալու է կարևորագույն դերակատարում, որովհետև կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ընդամենը, երբ որ տեսնի ռիսկ որևէ դատավորի հայտարարագրի մեջ
կամ
պիտի ուղարկի մեզ եւ վերջնական որոշումը մենք պիտի կայացնենք։
Այդ մի ռիսկը հիմա հաջորդը վերջերս էլ արտադատության նախարարը այդպիսի օրինակ բերեց ըստ ամենայնի կոնկրետ դատավորի նկատի ունենալով, որ ինչ-ինչ շրջանակ կա դատավորների, որ այդ գողերի, չգիտեմ, սևտոհեղինակությունների հետ նստում, վեր են կենում, հետո գալիս խորհրդակցական սենյակ են մտնում, դե գալու է ասի ընկերս է, հետո գնում եմ հաց ուտելու, ինչ կարող եք ասել, դե ստուգեք նրա բարևարքը։
Չի կարող դատավորը ունենալ հանցագործ ընկերներ։
Եթե սահցիկներով ստուգելու եք, իր հանդիպում է տանը, հյուրերը ընդունում,
եթե մարդու ներսում մարդը կրում է հանցավոր աշխարհին հատուկ արժե համակարգ, հանցավոր մշակույթը հարգում է եւ իր մեջ այդ կրում է, դե այդ մարդուն ինչ ուզում է սարա, նա չի փոխվելու։ Այդ մարդկանց պիտի հեռացնենք, բայց եթե սկսենք այդպես հեռացնել, ես չգիտեմ ուր կհասնենք։
Դուք դատարաններից ստացել եք հաստակներ, ակնարկներ, որ մեր դաշտ չմտնեք, կամ հակառակը արդեն խելոք ենք լավնենք։
Չէ, կա մշտական պայքար, տեսեք, հիմա դատավորների մոտ մեծ դիսկոմֆորտ է, որտեղ օրինակ խորհրդի իրավունք ունի նաև նյութական եւ դատավարական իրավունքի նորմերի ակնհայտ եւ կոպիտ խախտումների դեպքում դատավորներին պատասխանատվության ենթարկել։ Դատավորները ասում են՝ «Վայ, մեզ չկպնեք, միայն եթե մենք օրինակ մերկ եւ հարբած վիճակում լուսնի լույսի տակ կպարենք, այսինքն վարքագծային խախտում թույլ կտանք, նոր այդ ժամանակ կարող եք մեզ ինչ-որ բան ասել, բայց եթե մենք մեկնաբանում ենք օրենքը այսպես կամ այնպես, դուք իրավունք չունեք մեզ ասելու, որ ուրեմն դուք, բայց ինչ կոնտինգենտից է կազմված դատական համակարգը։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ որ դատավորը գրում է դատավորի դատարանի պատճառաբանությունները եւ եզրահանգումները, եւ դրա տակ մի, չգիտեմ, այնպիսի բաներ ա գրում, որ կարդում ես անհասկանալի, անըմբռնելի, ոչ մի պատճառաբանություն իրականում չկա, ընդամենը տեքստ ա լցրած, վերջում էլ եզրահանգում ա տված։ Հիմա այս իրավիճակներում արդյոք խորհուրդը չպետք ա խառնվի։ Դրա համար եմ ասում, դասական մեթոդները չեն աշխատելու եւ իրականում պետական համակարգը ընդդիմանալու է եւ պետք է ի հեճուկս քայլերը անենք։
Պարոն Հովանեսյան, 2019-ի գլխավոր թեմաներից համանադրական դատարանն էր, դուք կարող եք տալ այդ գնահատականը, ճգնաժամ կա թե ոչ։
Չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ օրինակ նույն համանադրական դատարանը հակասահմանադրական ճանաչեց մի նորմ, ասաց, որ հայական կարգապահական խախտում, որը դատորի լիազորությունները դադարեցնելու հիմք էր, ասաց, դա հակասահմանադրական է, որովհետև մենք լիազորություն էինք դատարացրել, հիմա համանդրական դատանը դա հակասահմանդրական ճանաչեց։ Այսինքն այսօր, տեսեք, հերթական անգամ դասական ձևով մենք չենք կարող համանդրական դատարանը մեր ճանապարհը փակեց, չենք կարողանում դատավորի լիազորություն դատարացնել։
Դիմադրող կառույցներից է։
Չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց ինձ թվում է մարդիկ ամեն ինչ հասկանում են, տեսնում են։
Ազատությունն ամփոփել է նախորդ իշխանությունների թերևս ամենավիճահարույց նախագծերից հյուսիս հարավի շուրջ քրական գործընթացներն ու ծրագրի ապագան։ 556 կիլոմետր երկարությամբ մայրուղու կառուցումը Սերժ Սարգսյանի մեգախոստումներից էր, որն այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Փոխարենը իշխանապահությունից հետո քրական գործ հարուցվեց աննախադեպ յուրացումների հետքերով, գործի շրջանակում հարձակվել է ավելի քան 1000 մարդ, կան տասնյակ կալանավորվածներ, այդ թվում նախկին պաշտոնյաններ։ Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարական ծրագրի մեկնարկից 6 տարի անց ճանապարհի միայն մեկ հատվածն է պատրաստ՝ տրանշ 1-ը։ Դրա երկարությունը 31 կիլոմետր է։ Վերջին 6 տարում ավելի քան 550 կիլոմետր ճանապարհից միայն այդ հատվածն է շահագործման հանձնվել։ Նկատենք, այդ ժամանակահատվածում պետք է ավարտված լիներ ամբողջ ճանապարհի շինարարությունը։ Թե ինչու նման իրավիճակ ստեղծվեց, քնչական կոմիտեն ու մյուս գերատեսչություններն են փորձում պարզել։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակում մեղադրյալների թիվը հասել է 18-ի, արդեն 1000-ից ավելի մարդ է հարցակվել, նաև նախկին պաշտոնյաներ։ 1.5 տարուց ավելի ընթացող քրեական գործի նախաքնության ավարտն անգամ տեսանելի չէ, քնչական կոմիտեում գործի ծավալներն աննախադեպ են որակում։ Պետությանը պատճառված նախնական վնասն ավելի քան 23 միլիարդ դրամ է, գլխավոր դատախազությունն էլ արձանագրում է, ծրագիրը ձախողվել է։ Հյուսիս հարավի քրեական գործով անցնող 18 մեղադրյալ հրդեհալների թվում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը։ Լովա Սարգսյանը մեղադրվում է փողերի լվացման եւ իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Նա հետախուզվում է։ Նախաքնության ընթացքում պարզվել է, որ Լովա Սարգսյանն իր ունեցած դիրքի եւ կապերի շնորհիվ ազդեցություն է ունեցել 250 միլիոն դոլար արժողությամբ ծրագրի շինարարական եւ ծառայություններ մատուցող ենթակապալարու ընկերությունների ինտրուցիան հարցում, պահանջելով ակնկալվող շահույթի 50%-ը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմների Ցեթրակ Արուստամյանն էլ է գործով անցնում։ Նա մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ Հյուսիսարաֆի շինարարության մեկնարկի ժամանակ պաշտոնավարած տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանն էլ գործով վկայի կարգավիճակ ունի։ Հյուսիսարաֆի գլխավոր կապալարու իսպանական կորցան կորվեամ ընկերության տնօրենը ևս մեղադրյալների թվում է։ Նա էլ է հետ ախուզման մեջ։ Մի քանի հարյուրի հասնող աշխատակիցներ տևական ժամանակ է իրենց աշխատավարձին են սպասում։ Իսպանական ընկերությունը աշխատանքներ էր իրականացնում տրանշ 2-ում, աշտարակ Թալին հատվածներում։
Այս պայմանագրությամբ շրջանառվում է մի հատ կառավարություն որոշում դեռ իր գերատեսչություններում, որպեսզի մենք կարողանանք օժանդակել ենթակապալարուներին բյուջետային վարկ, շատ ցածր սիմվոլիկ տոկոսադրույքով բյուջետային վարկ տրամադրելու տարբերակով, որպեսզի կարողանան վերցնել իրանց այս պահին հարկային նաև պարտավորությունները, նաև աշխատակիցների նկատմամբ պարտավորությունները իրականացնել, ինչ որ գումար ունենան աշխատանքներ անելու, որից հետո նոր սկսեն մարել այդ բյուջետային պարտավորությունը, բյուջետային վարկը։ Ինչ վերաբերվում է իրանց գումարներին, ապա իրանք պետք է միասին ձևավորեն թիմ և դատական կարգով վիճարկեն և գումարը հետ ստանան կապալարույց։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում կարծում են, որ Հյուսիսարաֆի տրանշ 3-ում Թալին Լանջիկ, Լանջիկ Գյումրի հատվածում աշխատանքների մի մասը կավարտվեն 2020 թվականի ընթացքում։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր նախատեսել ենք այսքան, Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղը ժամը 16:00-ին ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան արեր։